Jeg er blevet bedt om at sige lidt om mig selv først. Jeg hedder Thomas Olufsen, og det, der nok er vigtigst i den her sammenhæng, det er, at jeg bor på Dorteavej, som ligger 5 minutters gang herfra, lige over for Ungdomshuset. Og siden I købte kirken her, så har jeg sagt til alle fra Nordvestkirken, som jeg overhovedet har mødt, I skal stå udenfor. I skal udenfor. I skal næsten ikke bruge bygningen. I skal bare være udenfor. Så da jeg kom hen og så, at der stod 30 mennesker udenfor og drak kaffe, så tænkte jeg, yes, sir, der er nogen her, der er villige til at lytte. Fordi vi er et sted i København, hvor religion er super synligt. Altså, i den ene ende af Dorteavej, der ligger der et muslimsk center. Lige på den anden side, der ligger der et andet lidt. Mens jeg træskede herover, så gik jeg forbi noget, der hed Den Indre Sol. Og jeg gætter på, at det er noget religiøst, sådan, uden jeg kan bevise det. Og folk er simpelthen vant til, at der er folk, der vil noget med tro, og at de er meget synlige omkring det. Så det har vi også brug for at være, særligt her. Og så er det jo en gylden anledning at vise, at der er mange mennesker, ikke bare 7 gamle damer, og sådan, der kommer i kirken. Så godt gået at bare blive ved hver søndag, og de rigtig seje kan gøre det, når der er frostgrader og sådan noget. Men ud over det, ja, så bor jeg her og sammen med min familie, og til hverdag arbejder jeg inde i Bethesdas boghandel, og så vil jeg ikke sige mere om det. Vi skal starte med at læse fra Matthæusevangeliet, kapitel 16, vers 24. Og der står der: Da sagde Jesus til sine disciple: Hvis nogen vil følge efter mig, skal han fornægte sig selv og tage sit kors op og følge mig. Den, der vil frelse sit liv, skal miste det, men den, der mister sit liv på grund af mig, skal finde det. For hvad hjælper det et menneske at vinde hele verden, men bøde med sit liv? Eller hvad kan et menneske give som bederlag for sit liv? Amen. De fleste af os har prøvet at lege cowboyere eller politirøvere. En sætning, der kan flyve gennem lokalet ved sådan en, eller udenfor ved sådan en anledning, det er pengene eller livet. Og det, der er meningen, det er, enten giver mig du mig dine penge, eller også så skyder jeg dig. Og det er på mange måder samme valg, Jesus sætter os i den her tekst. Det er ikke, fordi han vil have vores penge. Han kan bare lave nogen. Men vi skal vælge, om vi vil have pengene eller livet. Jesus siger: For hvad hjælper det et menneske at vinde hele verden, men bøde med sit liv? Prøv at forestille dig, at du vinder hele verden. Du får alle de penge, du overhovedet kan drømme om. Du får stillet alle dine længsler og begær, og du mangler intet. I verden i dag synes jeg, at vi bliver mødt med mange tanker om, at vi skal være succesfulde. Vi skal bruge vores potentialer og evner og ligesom udnytte det og få det maksimalt ud af det. Og det, jeg har tænkt på, det er, at jeg tror, at der er en fare for, at vi som kristne, som nogenlunde pæne mennesker, at det faktisk lykkes for os. At vi får brugt de evner, vi har, og at vi langt hen ad vejen bare vinder hele verden og får alt det, vi kan pege på. Og det er det, jeg gerne vil tænke lidt over her i dag. Hvad nu, hvis det lykkes for os? Jesus, han sætter en modsætning op mellem livet her på jorden, som vi kender det, og vores tilværelse efter døden. For sæt nu, vi vinder hele verden i det her korte liv. Men at verden fylder så meget inden i os, at det simpelthen udfylder vores menneske og vores tro og vores sjæl, så vi glemmer Gud, og at vi derfor mister det evige liv sammen med ham, så det bliver til en evig fortabelse. I sproget har vi et udtryk, der gælder den her virkelighed. Jeg ved ikke, om I kender det. Han har solgt sin sjæl til djævelen. Og det går ligesom ud på, at Alle mennesker har en sjæl. Man sælger den til djævlen, og så giver han noget til en sådan i tilbagebetaling. Og det kan være i forbindelse med magi eller sådan noget. Men det kan også være i forbindelse med evner. Ja, jeg kan huske, at jeg så en film, hvor der var en, der havde solgt sin sjæl til djævlen, og det, han havde fået af betaling, det var, at han var djævelsk god til at spille guitar. Han kunne simpelthen bare sidde og spille og spille og spille, og det lød fantastisk fedt hele tiden. Men der er det problem, at hvis man lever med djævlen, så kommer man også til at dø med djævlen og gå evigt fortabt. Og målet med den her prædiken, det er, at I ikke prøver at vinde hele verden, men at vinde det evige liv i stedet for. Eller som Jesus siger det i Matteus evangeliet 6:33. Men søg først Guds rige og hans retfærdighed, så skal alt det andet gives jer i tilgift. Jesus han siger, eller hvad kan et menneske give som vederlag for sit liv? Og meningen med det han siger, det er, at en menneskesjæl er helt uerstattelig, og vi kan ikke selv købe en tabt sjæl tilbage for nogen pris. Hvis du vil frelses, så skal du ikke behandle det her liv som en gavebod, hvor det handler om at rage så mange goder til sig som muligt. Men følge Jesus, for det er ham, der er vejen til livet, til det evige liv. Og det er ligesom principperne, vi skal gå ud fra. Det er det, vi skal kigge, og det er også konklusionen, når jeg engang er færdig. Men for at sætte kød og blod på det her budskab, så skal vi prøve at kigge på kong Salomo fra det gamle testamente. Og vi skal ligesom holde hans liv op foran os som et spejl, som vi kan kigge os i. Og se, om vi ligner ham, og om vi kan lære noget af hans livsbane. Og jeg vil læse tre tekster, og de er lidt længere, end man plejer at læse i en prædiken, men det er ligesom en del af budskabet, at vi skal prøve at spejle os i de her tekster. Salomo, han var søn af kong David. Og David, han er berømt som den store krigerkonge, der for alvor satte Israel på landkortet. Han er kendt som kongen, der faldt i den allerdybeste synd, og så også derfor kendte dybderne i Guds tilgivelse, når han oprejste ham igen, og når han omvendte sig. Og på trods af alle de her op- og nedture, som David oplevede, så bevarede han et åbent og levende forhold til Gud. Og Salomo, der er hans søn og kommer efter ham, har på den måde alle muligheder for at kende Gud og hans magt, hans vrede over synden, og hans tilgivelse til den, der omvender sig. Salomo kendte også Guds magt til at oprejse David som konge og til at knuse Israels fjender. Og når man tænker på Salomons udgangspunkt, så havde han en usædvanlig god platform til at virke ud fra som konge i Danmark. Og den første episode, jeg vil trække frem, det er fra 2. Krønikebog, kapitel 1. 2. Krønikebog, kapitel 1. Og der står der i vers 1. Salomon, Davids søn, fik styrket sin magt i sit kongerige. Herren, hans Gud, var med ham og gjorde ham overmåde mægtig. Og så springer jeg ned til vers 7. Samme nat viste Gud sig for Salomo. Han sagde til ham, sig, hvad jeg skal give dig. Salomo svarede Gud, du har vist min far David stor godhed, og du har gjort mig til konge efter ham. Gud Herre, lad nu dit løfte til min far David stå fast, for du har gjort mig til konge over et folk så talrigt som jordens støv. Giv mig derfor visdom og forstand, så jeg kan føre dette folk ud og hjem igen. For hvem kan herske over dit folk, som er så stort? Da sagde Gud til Salomo, fordi det var det, der lå dig på sinde. Fordi du ikke bad om rigdom, formue og ære. Ikke om dine fjender stod, og heller ikke om et langt liv. Men om visdom og forstand til at herske over mit folk, som jeg havde gjort dig til konge over. Så skal du få visdom og forstand. Men jeg vil også give dig rigdom og formue og ære, så meget som ingen konge tidligere har haft. Og ingen sidenhen skal få. Så gik Salomo fra offerhøjen i Gibeon for åbenbaringsteltet til Jerusalem, og han var konge over Israel. Her ser vi et eksempel på Salomos indstilling til Gud og hans tanker om at være konge i Israel. Han får et tilbud, som jeg ikke tror, at der er andre mennesker, der nogensinde har fået. Gud siger til ham, sig hvad jeg skal give dig. Og her bliver Salomo sat i et valg, hvor han skal vælge mellem verden og Gud. Og han kunne have valgt verden, som Gud også bemærker, fordi han kunne have ønsket sig rigdom, formue, ære, sine fjenders død og et langt liv. Og hvem ønsker ikke det? Det er det, vi alle sammen gerne vil have. Og det er noget for den, der skal være konge, men det er også rart for os andre. Vi er nok lidt for humane til at sådan indrømme, at vi ønsker vores fjenders død. Men det er nok, fordi vi ikke rigtig har nogen, der stræber os efter livet. Men hvem vil ikke gerne have alle de her ting? I Danmark, der bor vi i en velfærdsstat, og det hænger sammen med, at vi er rige. Og man skal ikke høre meget i radioavisen for ligesom høre politikere, der gerne vil holde fast i, at vi er stenrige og helst rigere end alle de andre tilsammen. Og vi kæmper for ære. Jeg hører sportsnyhederne i radioen nogenlunde hver dag. Og det er forskellige sportsgrene, og det kan være fodbold eller tennis eller hvad det nu er. Men jeg synes, det er det samme budskab, som går igen og igen hver dag. Der får man sat ord på den her kamp for ære. Jeg vil vinde. Jeg vil være nummer et. Jeg vil lykkes. Jeg vil være bedre end de andre. Og det, der ligger bag ved det, mønstret i det, det er, at sportsudøverne vil vinde ære. Hjemme hos os har vi også en anseelig samling af Guinness rekordbøger. Og dem kan jeg godt lide at læse i, fordi der står simpelthen alle mulige mærkelige ting. Altså, tænk, at mennesker kan finde på det. Altså, sådan, at mennesker kan være så høje eller så lave eller alle mulige ting. Men det er det samme princip igen. Folk gør alle mulige og næsten umulige ting for at få ære. Vi har det også i vores natur, at vi ønsker vores fjenders død. Som jeg sagde før, så er de fleste af os nok sådan ret humane, så vi skjuler det, eller måske har vi ikke rigtig nogen fjender. Men jeg må da indrømme, at da vi blev ramt af et terrorangreb her i København, og os og vores jødiske medborgere, og terroristen så blev skudt, så græd jeg tørre tårer. Det var jeg ikke spor ked af. Og vores ønske om vores fjenders død kan både have retfærdige motiver, og det kan have uretfærdige motiver. Og ofte tror jeg bare, det er ren magtkamp, der er tale om. Det sidste, Salomo kunne have bedt om, det var et langt liv. Fordi det var ligesom en konge, der havde et langt liv, så var der også et stabilt rige osv. Men det er der også mange af os, der kæmper for i dag. Vi prøver at være i form og være sunde og raske. Og Salomo, han kunne have ønsket sig alle de her ting. Men det, han beder om, det er visdom og forstand til at være en god konge. Visdom og forstand, det er to ting, som er fuldstændig i pagt med Guds vilje for ham, og det Gud ønsker for ham og for Israel. Og vi ser også, altså hvis Gud har haft en god dag, hvis Gud har været glad, så tror jeg, det var den dag, fordi Gud giver ham visdom og forstand, men han giver ham også rigdom, formue og ære. Gud giver Salomo hele verden. Han får alt, hvad et menneske kan begære af visdom og forstand, til at forvalte hele verden med. Og vi skal prøve at tænke lidt over, hvad Salomon fik ud af det. Salomon var meget indflydelsesrig, og han skabte monumenter af blivende betydning. Han byggede templet i Jerusalem, stedet, hvor Gud skulle møde mennesker på jorden. Og vi kan godt have lidt svært ved at, ved at sådan forstå templets betydning. Men prøv at tænke på, hvordan det er i Jerusalem i dag. Hvordan jøder og kristne står og beder ved den lille bitte rest af muren, som står omkring templet, den vi kalder grædemuren. Hvis sådan et lille frimærke af en mur kan få så meget opmærksomhed og stærke følelser, hvordan har det så ikke været, da hele templet lå i Jerusalem som en stor, massiv klods, hvor der var præster, det gik rundt, hvor der blev bedt bønner til Gud, hvor der blev offret. Det var en stor ting at få bygget det her templet. Og det tror jeg, hvis man skal være et sted i Danmark, hvor folk har forudsætninger for at forstå det, så tror jeg, det er her, at I kan forstå, hvad en hellig bygning betyder. For jeg kan huske, da jeg i fordoms dage kom i Nordvestkredsen, der var det vigtigste at komme i nogenlunde en god tid, fordi der var så proppet, så man kunne få en plads, hvor man ikke sad ved en søjle, så man kunne se noget. Og nu har I jo fået jeres eget tempel her på Utterslev Torv. Og jeg har på fornemmelsen, at det både har været et stort arbejde at få ordnet det gamle, og jeg kan huske, at det blev sat helt i stand, og det blev helt flot, og sådan få det ordnet, og så sælge det igen, og så starte forfra igen. Så I ved, hvilken bedrift det er at få bygget et tempel. Og sådan har det også været for Salomon. Salomo, han fik bygget templet, og han bagefter, da han var færdig med det, så for en god ordens skyld, så byggede han lige et palads til sig selv, der var dobbelt så stort. Sådan. Salomo, han skabte nogle monumenter, som var store, men vi hører også om hans visdom, som Gud giver ham. Og det får vi sat ord på gennem historien om, hvordan han møder dronningen af Saba. Der ser med egne øjne, hvad Gud har givet Salomo, når det gælder rigdom og visdom. Og der skal vi læse en del vers fra 2. Krønikebog 9. 2. Krønikebog 9. Og jeg starter med vers 1. Der står der: Da dronningen af Saba hørte om Salomon, kom hun til Jerusalem for at prøve Salomon med gåder. Hun kom med et meget stort følge kameler, der bar balsamstoffer, guld i store mængder og ædelsten. Hun kom til Salomo og talte med ham om alt, hvad det lå hende på sinde. Salomo svarede på alle hendes spørgsmål, og der var intet skjult for Salomo. Han kunne svare hende på alt. Da dronningen af Saba så Salomos visdom, paladset han havde bygget, maden på hans bord, hvordan hans hoffolk var bænket, og hans tjenere vartet op og gik klædt, hvordan hans mundskænke var klædt og optoget, når han gik op til Herrens tempel, tabte hun vejret og sagde til kongen: Det rygte, jeg hørte i mit land, om dine ord og din visdom talte sandt. Jeg troede ikke, hvad de sagde, før jeg kom og så det med egne øjne. Og man har endda ikke fortalt mig om halvdelen af din store visdom. Du overgår det rygte, jeg hørte. Ikke nok med, at Salomo fik rigdom, han fik visdom, og han fik dronningen af Sabas beundring. Han gjorde også noget, som burde tage kejler i luthersk mission. Han skrev bøger i Bibelen. Han skrev nemlig store dele af ordsprogene, og jeg tror, han skrev prædikeren og højsangen. Og så kan man ikke komme højere som menneske. Salomon, han fik også en politisk magt. Israel var aldrig større og mere indflydelsesrigt end under hans ledelse. Men det var også det, der førte til hans fald. Et hvert menneske skal vælge mellem at prøve at vinde hele verden og at vinde sit liv. Søge Gud eller søge verden. Og i den næste tekst, fordi nu gik det lige så godt for Salomo, så skal vi læse om, hvordan Salomon vælger verden. Og det er den sidste af de lidt længere tekster, og det er fra 1. Kongebog 11. Salomos hustruer og hans afgudsdyrkelse. Kong Salomo elskede mange udenlandske kvinder foruden faraos datter, moabitiske, ammonitiske, idumitiske, sidonitiske og hittitiske. Om de folk havde Herren sagt til Israel, I må ikke indlade jer med dem, og de må ikke indlade sig med jer, for så vender de jeres hjerte til deres guder. Dem elskede Salomo, og han holdt fast ved dem. Han havde 700 hustruer med fyrstlig rang og 300 medhustruer, og hans hustruer bragte hans hjerte på afveje. Da Salomo blev gammel, havde hans hustruer vendt hans hjerte til andre guder, så han ikke var helhjertet med Herren sin Gud, som hans far David havde været. Salomo fulgte Astarte, sidonitternes gud, og Milkom, ammonitternes ægle gud. Salomo gjorde, hvad der var ondt i Herrens øjne, og han var ikke fuldt og helt med Herren, som hans far David havde været. Dengang byggede Salomo på bjerget øst for Jerusalem en offerhøj for Kemosh, Moabs ægle gud, og for Milkom, ammonitternes ægle gud. Og sådan gjorde han for alle sine udenlandske hustruer. Og de tændte offerild og bragte slagtoffer til deres guder. Men Herren blev vred på Salomo, fordi han havde vendt sit hjerte fra Herren, Israels Gud, som to gange havde vist sig for ham, og givet ham befaling om ikke at følge andre guder. Men han havde ikke holdt, hvad Herren havde befalet. Og Herren sagde til Salomo, fordi du bærer dig sådan ad, og ikke holder min pagt og mine love, som jeg har pålagt dig, vil jeg rive kongeriget fra dig og give det til en, der er i din tjeneste. Og det vi kan sige med den her tekst, det er højt at flyve, dybt at falde. Vi hører om, at Salomo har mange koner, og det er et udtryk for politisk magt. Hvis man sådan skulle være venner med nogen dengang, så var en typisk måde at gøre det på, at sige, vi sender hende her, hun er fra vores folk, hun bliver gift med jeres konge, og så er det ligesom et symbol på, at vi er gode venner. Og det var en måde at indgå en alliance på, så det var sådan ret almindeligt politisk, og vi finder det igen og igen i middelalderens historie. Man hører om, hvordan en spansk dronning bliver gift med en engelsk konge, osv. Og i Danmark, der finder vi det samme. Vi har det samme mønster. Vi har kong Christian 9., der blev kaldt for Europas svigerfar, fordi han giftede alle sine børn væk til alle mulige kongehuse, og det endte med, at fire af hans børn kom til at sidde på forskellige europæiske troner. Salomos første, eller i hvert fald vigtigste kone, var faraos datter. Og man skal vide meget lidt om Egypten for at kunne fornemme, at faraos datter blev ikke gift med her hvem som helst. Så det viser noget om den position, han ligesom har opnået. Og derudover havde han i hvert fald 999 koner, og de førte ham på afveje. Hvis du har en kone, taler egen erfaring, så ved du, hun kan få dig til næsten alt. Det er et faktum. Alle mænd, tror jeg, vil nikke det, og bare sige ja og amen til det. Og så prøv at forestille dig at have 1000 koner. Altså det kan ikke gå andet end galt. Og det leder ham så til augustdyrkelse. Salomo, der startede med at være ung og helhjertet, og satte helt og fuldt på at følge Guds vej, han bliver nu, da han bliver gammel, bliver hans hjerte bragt på afveje. Og han begynder at dyrke sine koners afguder. Og jeg synes, det siger noget om hans fald, hvad de her guder stod for. Jeg vil sige lidt om de forskellige. Kemosh, det var nabofolkets gud. Og hvis vi tænker over, at Gud havde været Israels Gud, eller hele verdens Gud, men særlig Israels Gud, siden Abraham, Isak og Jakobs dage, bliver nu skiftet ud med det fremmede folk, moabitternes Gud. Det er jo frygteligt, og nu ved jeg ikke om, at svenskerne har deres egen specielle afgud, men prøv at forestille jer, hvis en dansker begyndte at dyrke en svensk Gud, eller sådan et eller andet, altså, Det er ikke nogen rar tanke. Men vi ser det samme mønster i dag, hvor folk, der kommer fra en kristen kultur, begynder at søge over i andre religioner og dyrke islam eller buddhisme eller hinduisme. Vi ser det samme frafald ske stadigvæk, så det er ikke noget, der sådan på den måde overrasker os. Hvis vi tager den næste afgud, det var Astarte. Det var en frugtbarhedsgud. Og hvis vi tænker på al den rigdom og alle de gaver, Gud havde givet Salomo, der begynder han lige pludselig at dyrke en afgud, en frugtbarhedsgud, for at få den til at give ham det samme, det han allerede har fået. Og den sidste af afguderne, det er Milkom, der er en endnu værre afgud. Andre steder i Gamle Testamentet bliver han kaldt for Molok. Og hans særlige kendetegn, det var, at han krævede menneskeofre, særligt børn, og det synes jeg altid var, det har jeg altid synes var rigtig, rigtig uhyggeligt. Og vi ser, at Salomo, han skifter Gud ud, som har givet ham alt med de her guder. Salomo har så at sige valgt verden, og det fører til, at Gud tager kongeriget fra ham. Han mister sin sjæl og bliver overgivet til tomhed. Endeløs tomhed, for sådan er livet uden Gud. Han går stadigvæk rundt på jorden, og han er stadigvæk konge. Men det er som om, han har solgt sin sjæl til djævlen. For at beholde den politiske magt, som Gud allerede har givet ham. Og du og jeg, vi står i samme valg. Skal vi vælge verden, eller skal vi søge Gud? Hvis vi bliver overladt til os selv, så er jeg slet ikke i tvivl om, hvad vi vælger. Så går det galt for os, og vi vælger verden. Fordi vi har ikke Salomos visdom til at stå imod med, som han trods alt havde i mange år. Men heldigvis tror vi på en Gud, som har prøvet fristelsen til at tage hele verden i sin hånd med urene midler. Og derfor kan han redde os. I Matteus evangeliet 4, der hører vi om, hvordan djævlen frister Jesus og prøver at lokke ham til at synde. Og sådan hovedfristelsen, konklusionen på det, den kan vi læse i vers 8. Matteus 4, 8, der står der: Igen tog djævlen ham med sig, altså Jesus, denne gang til et meget højt bjerg, og viste ham alle verdens riger og deres herlighed, og sagde til ham: Alt dette vil jeg give dig, hvis du vil kaste dig ned og tilbede mig. Da svarede Jesus ham: Vi er bort, Satan, for der står skrevet: Du skal tilbede Herren din Gud og tjene ham alene. Da forlod djævlen ham, og se, der kom engle og sørgede for ham. Jesus bliver vist alle verdens riger og deres herlighed. Jesus får tilbudt alle de her ting, og vi stræber efter dem på en måde. Det ligger dybt i os, vi vil have. Og sådan, vi står i en evig kamp mellem Gud og verden. Og verden gør alt, hvad den kan, for at vi skal vælge den. Som jeg sagde, så får vi tudet ørerne fulde med, at vi skal bruge vores potentialer og muligheder, og vi skal få så meget som muligt ud af livet. Og et andet eksempel på det her, det finder vi i musikkens verden. Jeg læser tit musikblade og sådan hører rigtig meget musik. Men der er nogle fortællinger, der går igen og igen. Og det er fortællingen om solisten eller bandet, der kæmper og kæmper og kæmper for at slå igennem, hvordan det lykkes for dem, hvordan de kæmper for at blive på toppen og ikke blive upopulær igen og sådan blive et one-hit wonder. Og der er sådan en hel række af historier inden for musikverdenen, som er sådan nærmest arketypiske på det her område, der handler om at vinde hele verden for sin musik, vinde hele verden for sin kunst. Men det, som ligger nedenunder, hvis man går lidt et lag dybere i historien, så er det, at at de her bands ofte, ikke altid, søger rigdom, formue og ære. Og æren vil så typisk være kunstnerisk anerkendelse. Og nogle af dem søger også deres fjenders død. Altså, tænk, hvis man kan ligge nummer et i den uge, hvor ens konkurrenter også har lavet en ny CD eller et eller andet. Så jeg ved ikke, om de sådan går og slår hinanden ihjel. Det er nok undtagelsen. Men der er sådan en fortælling, hvor man stræber efter de her ting, og hvor det bliver fremelsket og stræbe efter de her ting. Og jeg mener ikke, at det er alle, der forvalter deres kunstneriske evner på en dårlig måde. Det mener jeg virkelig ikke, og jeg mener, at der er mange respektable musikere og sådan noget. Det er ikke det. Men der er det, at succes i den her verden, det er noget flygtigt. Det er noget, der ikke varer evigt. Og det giver ikke hjertet ro. Det er, som Augustin har sagt det sted, og som han siger det til Gud. Du, altså Gud, har skabt os til dig, o Herre, og vort hjerte er uroligt, indtil det finder hvile i dig. Vi bliver simpelthen aldrig tilfredse. Vi bliver restløse, vil bare have mere og vil fylde vores tomrum ud med andet end Gud. Jeg begyndte prædikenen med at læse Jesu ord fra Matteus 16, og nu har vi fået sat kød og blod på beretningen på hvad Jesu budskab er gennem Salomos storhed og fald. Og nu skal vi vende tilbage til Jesu ord. Da sagde Jesus til sine disciple, hvis nogen vil følge efter mig, skal han fornægte sig selv og tage sit kors op og følge mig. Den, der vil frelse sit liv, skal miste det. Men den, der mister sit liv på grund af mig, skal finde det. For hvad hjælper det et menneske at vinde hele verden, men bøde med sit liv? Eller hvad kan et menneske give som vederlag for sit liv? Vi lever i en kultur, hvor livets mening er at vinde hele verden. Vi vil være rige. Vi vil have alt det, som verden kan give os. Men Jesu mål er noget helt andet. Han ønsker, at du skal følge ham. Følge ham uden om de lappeløsninger, som verden tilbyder af rigdom og ære, som du kan fylde dit hjerte med. Følge ham, så du fornægter dig selv. Og prøv at forestille dig, hvordan Salomos liv var gået, hvis han havde holdt fast i visdommen. Hvis han havde fornægtet sine lyster til at søge magt med politiske alliancer. Fornægtet sine lyster til kvinder. Hvis han havde sagt nej til sine mange koners afgudsdyrkelse, som ellers gav en form for politisk sikkerhed, for at have sin sikkerhed i Gud og hans løfter i stedet for, så havde hans liv fået et andet endeligt. Så var han ikke gået fortabt. Og hvis du vil følge efter Jesus, så handler det ikke om at lukke øjnene, holde sig for ørerne og lege, at verden ikke er der, fordi det er den. Det handler om, det er at finde ud af, hvad der er vigtigt. Og det kan være, at du føler dig som en vellykket kristen, og det kan være, at du føler dig som en ret mislykket kristen. Men det betyder ikke så meget, hvis du kommer til Jesus, som du er. For så vil han hjælpe dig. Jesus giver spørgsmålet, for hvad hjælper det et menneske at vinde hele verden, men bøde med sit liv? Og svaret på Jesus spørgsmål, det er, det hjælper intet. Men det er et meget alvorligt spørgsmål, fordi det er, som man siger, betænk livets korthed, dødens vished og evighedens længde. Betænk livets korthed, dødens vished og evighedens længde. Du får intet ud af at vinde hele verden, hvis det koster dig dit evige liv med Gud. Og Jesus giver også svaret på, hvad du skal gøre i stedet for at søge hele verden. Og det svar, det bliver også konklusionen på dagens prædiken i dag. Det er, som der står i Matteus evangeliet 6:33. Men søg først Guds rige og hans retfærdighed, så skal alt det andet gives jer i tilgift. Amen. Lad os bede. Kære Gud, du ser, at vi står under massive fristelser til at søge alle de ting, som verden vil give os. Jeg beder dig om, at du må hjælpe os til at søge dig nu og til at holde ud. Amen.